Баршаңызга кайырлы таң, кымбатты тыңдарман. Бүгүн 42 айының 8-и, күн дүйшөмбү. Азыр Астанада саат 7. Азаттык радиосу өзүнүн таңертеңгилик хабарларын баштайды. Жаңадан басталган жумуш апталарыңыз табыстуу болсун. Микрофон алдында бағдарламаның жүргүзүүчүсү Сагат Батырхан. Азаттык сан алуан пикирлер менен түрлүү көз караштар тогушатын толкун. Азаттык радио сөздөрүңүздү ар дайымда бейтарап жана шынайы акпараттар тыңдоого чакырады. Алдымен өткөн аптанын корутундуларына арналган апта тынысы бағдарламамызда берилетин такырыптарга кыскача токтолуп өтөйүн. Өткөн аптада Казакстан парламенти өз жумушун баштады. Президент Назарбаевдин кезектен тыш шайлоо өткөзүүгө негиз жок деген мәлімдемеси коомдо канчалыкты пикир талаш туугузду. Сенат катарына оппозиция өкүлдөрү өтө алмайт дейди оппозиция жетекчилери. Мине осы жана башка да такырыптарды сиз алдагы бир сааттын ичинде берилетин биздин апта тынысы бағдарламамыздан орус жана казак тилдеринде тыңдай аласыздар.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Кеше Пакистанда сайлоо корутундусу тойлонду. Сенби күнгө президенттик сайлоодо бардык 702 дауыстын 481-и Азиф Али Зардариге берилген. Дауыс берүү корутундусу жарыялангандан кийин Зардари бурунку премьер-министр, Кастанды курбаны болгон айелы Беназир Бхуттонун курметине өз өкмөтүнүн элде толуккандай демократия орнотуу үчүн күрөшөтүндүгүн айтты. Жаңа сайланган президент осы аптанын басында ант кабылдайт деп хабарланып отур. АКШ пен Британия терроризмге каршы күрөштө Зардари менен бирлесе кыймылдайбыз деди. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Пакистан менен Иран байланыштары кеңейетсөт деген үмүт билдирди. Зардари өткөн айда импичмент жарыялануу кысымынан кийин өз өркү менен отставкага кеткен Первез Мушараптын ордуна бийликке келди. Вашингтон Мәскеу карым-катнаштары шиленсе түстү. Өткөн айдагы Ресейдин Грузияга шабуулунан бери АКШ менен Ресейдин арасы ушугуп, кыналасуулары жалгасып келе жаткандыгы белгилүү. Сенби күнү Ресей президенти Дмитрий Медведев АКШ Грузияга гуманитарлык көмөк жүгүн жеткизүүгө аскерий кемелерди пайдалануу аркылуу Мәскеуди арандатып отур деп айыптады. Ал АКШ вице-президенти Дик Чейни мурунку советтик республикалар онун ичинде Грузияга сапарынан кийин Италияда сөйлөгөн сөзүндө Ресейге коркутуп өркүтүүнүн эски адис тасилдерине барат деген айып такты. Дик Чейни кеше Италияда Грузиядагы дарсын талкалады. Кеше АКШ вице-президенти Дик Чейни Италияга барган болатын. Италиянын сырткы иштер министри Франко Фраттини келиссөздөр барысында АКШ менен Европа арасындагы ынтымакташтыкты ныгайтуу тургусунда тилектер айтылды деп атап көрсөттү. Чейни менен Фраттини Ресейдин газы менен мунайына Европанын тәуелдүүлүгү жайында, сондой ак өткөн айдагы Ресей Грузия кактыгысынан кийинки дагдарыш туурасында талкалады. Евродо газ менен мунайга тәуелдүүлүктү азайтуу маселесин келеси айдагы басқосууда талкалайтын болады. Фраттинидин айтуунча, Чейни ол кездешүүгө Грузия, Азербайжан менен Армения шакыруу тууралуу усунуш айткан. Тәуелсиз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Ауғанстанда 10 бүлікшінің көз жойылған. Халықаралық және ауған күштері Ауғанстанның шығысында бүлікші деп күдіктелгендердің бекінісіне шабуылдап, олардың 10-нан астамын өлтірді деп хабарлады. Халықаралық жасақтардың мәлімдемесінде операция барысында күдіктілердің бірқатары қолға түсті деп жазылған. Шабуылдар тәліптердің Хост провинциясын мекендейтін Хаққани тобына қарсы бағытталған болатын. Жалалуддин Хаққани тәліптердің жетекшісі Молла Омарға жақын байланыстағы советтік кезеңнен танымал көтерілісшілер командирі. Кеше Ауғанстанда қос бірдей жарылыс орын алды. Жанкештілер жарылғыш затты полиция ғимаратында іске қосқан көрінеді. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кемінде 2 полиция қаза тауып, 29 кісі түрлі жарақат алған. Осы жылдың 6 ай ішінде барлығы 2500 адам түрлі қақтығыстарды қаза тапса, оның 1000-і бейбіт тұрғындар болған екен. Хорватияда көлік апатынан кемінде 13 адам қаза тапты. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кеше таңертеңгісін Адриатика жағалауында Загреб-Сплит бағытында кетіп бара жатқан жолаушылар автобусы жол жиегіндегі бетонға соғылған. Словакиялық номері болған автобустың ішіндегі 50 адамның 13-і қаза тауып, 30 кісі түрлі жарақат алған. Иранда президент сайлауы маусымда өтеді. Кеше мемлекеттік радиодан ішкі істер министрлігінің өкілі кезекті президент сайлауының 2009 жылдың 12 маусымына белгіленген жөнінде хабарлаған. Сайлау өткізілетін мерзімді ішкі істер министрлігі ұсынып, оны сайлауды бақылайтын консервативті сот органы күзет кеңесі бекітті. Бұл Ирандағы 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейінгі 10-шы президенттік сайлау болмақшы. Иран ОПЕК елдері мұнай өндіруді азайту керек дейді. Кеше мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымындағы Иран елшісі мұнай бағасы түсіп бара жатқан жағдайда артық мұнай өндірудің қажеті жоқ деп айтты. Иран мұнайды сыртқа шығару елдер ұйымындағы екінші ең үлкен экспортер. Шілде айында әр баррелі 147 долларға жеткен шикі мұнай өткен 2 айдың ішінде 40 долларға дейін төмен түсті. Ресей-Грузия айқасы Біріккен ұлттар ұйымының сотында жалғасады. Бул эки эл Гаагада халкаралык адилет сот алдына Грузиянын бөлүнүп кеткен Оңтүстүк Осетия менен Абхазия аймактары туурасында өз убаждарын тартатын болот. Биркен Улуттар Уюмунун жогорку органы Гаага соту эки элдин пикир таласын халкаралык заңдар шеңберинде шешүүгө умтулуш жасайды. Коомдук тыңдоолор дүйшөмбүдөн сарсенбиге дейин жалгаса да, дегенмен сот чечими бирер аптада белгилүү боло коймайды. Биркен Улуттар Уюмунун Гаага халкаралык адилдик сотунун чечими миндеттүү болуп табылмайды. Мәскеудің 861 жылдығы тойланды. Кеше Ресей астанасының тұрғындары мен қонақтары қала күнін Мәскеудің іргетасы қаланғанының 861 жылдығын кеңінен атап өтті. Мәскеудің концерт алаңдары мен көшелерінде түрлі концерттер мен фестивальдер ұйымдастырылып, күні бойы телеарналар мерекелік көңіл күйді көрермендеріне жеткізді. Мәскеудің кейбір аймақтарында балаларға тегін балмұздақ үлестірілді. Вена фестивалінің 6 жүлдесін күрескер фильм еншіледі. 65-ші Вена кинофестивалінің әділ қазылар алқасы ақш режиссері Дарин Ароновскийдің күрескер картинасын Алтын Арыстан жүлдесіне лайық деп тапты.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке Астана уақыты бойынша 7:05 және дүйсенбі күні таңертең Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:05 тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамызды 3W әрпінен кейін azattiq.org деп теріп аша аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кезектен тыс мәжіліс сайлауын өткізуге ешқандай негіз жоқ деген мәлімдемесі қоғамдағы сайлау туралы пікірталастарды керісінше қыздыра түсті.
Выборы пройдут предусмотрены Конституцией 2012 года.
Нұротонға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазірді дауыс кім бермейді. Екіншіден сайлау туралы мигрировала. Өзгерістер болса, ОБСЕ соған да рахмет айтады.
Сенат депутаттарын сайлауға оппозициялық партиялардан ешкім түспейді.
Бұл сайлау емес қой. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды, тек қана жай сөз әңгіме.
Өзінің Кавказдағы саясатына Мәскеу ұжымдық қауіпсіздік кеңесі ұйымынан да қолдау таба алмады. Я сонымен Қазақстан парламенті палаталарының өткен сейсенбі күнгі бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев таяу жылдары кезектен тыс парламент сайлауының болмайтынын мәлімдеді.
Последнее время участились высказывания по поводу возможности проведения каких-то досрочных выборов мажлис.
Нұрсұлтан Назарбаевтың атап көрсетуінше, соңғы кезде қайдағы бір мәжіліс сайлауының өтуі мүмкін деген пікірлер жиі айтылып жүр. Депутаттардың қазіргі корпусы заңды әрі жалпы халық болып сайланды және қарқынды іс атқарып келеді. Кезектен тыс сайлау өткізуге не құқықтық, не саяси негіз жоқ. Сайлау Конституцияда көрсетілген мезгілінде, яғни 2012 жылы өтеді. Алайда Қазақстан президентінің үзілді кесілді түрде айтқан бұл сөзі кезектен тыс сайлаудың өтуі төңірегінде болған түрлі болжам жорамалды басқан жоқ, керісінше оған май құйғандай болды. Оның ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың кезектен тыс сайлау болмайды деген сөзіне күдік келтірген пікірлер де жоқ емес. Мысалға Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың президенті Айдос Сарымов былай деп мәлімдейді.
Уақыты мерзімі жеткенге дейін отырады деп айтып алады да, сосын бірақ қажеті келген кезде тарата салады. Бұл жерде де сондай болуы мүмкін, себебі қазір биліктің өзі не істерін білмей отқаны да анық. Егер мысалы үшін барып шын мәнінде сыртқы жағдай болсын, ішкі жағдай болсын, осыған итермелейтін болса, ол бұндай сөздердің бәрі бос сөз болып қалады да.
Мемлекет басшысының тіпті
ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов нет.
Деп шегелеп тұрып айтқан сөзінің күмән туғызатын себебі осыған дейін президент Нұрсұлтан Назарбаев қалың бұқара халық алдында ант су ішіп берген талай уәдесін орындамай келді. Оған бірақ мысал келтірсек, республика астанасы Алматыдан бұрынғы Ақмола, қазіргі Астана қаласына көшкен 1997 жылы Назарбаев қаланың ежелгі Ақмола атауы өзгермейді деп бір емес екі рет сөз берді. Бірінші рет маусым айында Қазақстан халқы ассамблеясының Ақмола қаласында өткен кезекті сессиясында, екінші рет республиканың мемлекеттік символдары, мемлекеттік туы мен гербін және президент штандартын Алматыдан Ақмолаға жеткізуіне арнаған 8-ші қараша күнгі митингіде ант су ішті. Бірақ республика халқына жақсы мәлім, соңғы уәдесінен тура жарты жыл өткенде 1998 жылдың 6 мамырында президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің уәдесін бұзып, жаңа Астананың Ақмола атауын Астана деп өзгерткен жарлыққа қол қойды. Парламент палаталарының өткен сейсенбідегі бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев таяу жылдары мәжіліс сайлауының болмайтынын мәлімдеумен бірге кем дегенде екі партиялық парламент қалыптастыруға мүмкіндік жасау керектігін айтты. Бірақ белгілі саясаттанушы Әзімбай Ғали осындай сөзінен кейін президент қазіргі парламентті таратуға тиіс еді. Басқаша жағдайда парламент бір партиялық болып қала береді деп мәлімдеді.
Бір партиялық парламент болмайды дегені, бұл міндетті түрде тарату керек еді. Ал енді біз білмеймін, мынау сенатқа сайлауда да бәлендей оппозиционерлердің құлшынысын байқамадым. Сондықтан біздің парламент бір партиялық болып қала беретін сияқты.
Президенттің кезектен тыс сайлау туралы соңғы мәлімдемесіне басқа саясаттанушылар да пікір білдіріп үлгерді. Мысалға, тағы бір белгілі саясаттанушы Досым Сәтбаев «Взгляд» интернет басылымына берген сұхбатында президенттің мәлімдемесін жұрттың назарын басқа жаққа бұрып, сайлауға деген қызығушылықты басуды көздеген ұмтылыс деп бағалады. Бірақ сонымен бірге сайлауға әзірлік жүріп жатуы да әбден мүмкін деп есептейді. Ал Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында тәуелділікті бағалау тобының директоры Досым Сәтбаев:
Ну, в Казахстане все возможно. У нас выборы проводились и часто внеочередные.
Қазақстанда бәрі де бола береді. Бізде сайлау көбіне кезектен тыс өткізіліп келді. Конституцияда жиі ауысып келді деп мәлімдеді. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың саяси серкелері, оның ішінде Демократиялық Азат партиясының серкесі Болат Әбілов, ұлттық экономиканың дамуы тежеліп, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігі күрт нашарлаған кезде ресми билік кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деп есептейді.
Қазір билік дайын емес. Неге? Олар біледі ғой, қандай қазір Қазақстанда әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай жақсы емес. Сондықтан өткен сайлау білеміз ғой, қалай болды. Таға емес, әділетті дұрыстап өткізген жоқ. Сондықтан қазір өткізсе, Нұротанға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазір де дауыс кім бермейді. Сондықтан олар оны біледі. Сол менің ойымша қазір билік дайын емес. Тек қана сол өзгерістер болса, жанпада анау сайлау туралы өзгерістер болса, ОБСЕ соған да рахмет айтады.
Азат партиясының саяси серкесі Болат Әбілов айтып өткендей, Нұрсұлтан Назарбаев парламенттегі сөзінде баспасөз және сайлау туралы заңдарын өзгерту туралы заң жобалары парламентке жіберілгенін хабарлап, саяси партияларды тіркеу процесін жеңілдету қажеттігінде мәлімдеді. «Взгляд» интернет басылымына берген сұхбатында саясаттанушы Досым Сәтбаев президенттің осы сөздеріне үмітпен қарайтынын атап көрсетті. Өйткені Қазақстан басшылығы аталған заңдарды өзгертуге өткен жылдың соңында Мадридте тағы да сөз берген болатын. Ал Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, егер ресми билік журналистер қоғамының ұсыныстарын қабылдауға әзір болса, баспасөз туралы заңның өзіміз дайындаған жобасын ұсынуға дайынбыз деп мәлімдеді.
Ақпарат министрлігі дайындасын, біздің жобаны алсын, біз ортақ жұмысқа бұған әрбір уақытта оған дайынбыз. Кіргізетін өзгерістеріміз, нелеріміз дайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Сайлау тақырыбын әрі қарай сабақтаймыз. Өйткені өтіп бара жатқан аптада парламент сенаты депутаттығына үміткерлерді ұсыну аяқталды. Үміткерлікке ұсынылғандардың басым бөлігі президент бастаған Нұр Отан партиясының мүшелері. Бірақ кейбір саясаттанушының мәлімдеуінше, сенаттан жасанды болса да бірнеше партиялық палата жасау үшін оған бірнеше партияның бір-бір өкілін өткізеді. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы мұндай пікірді толық растайды. Сайлау комиссиясының бейсенбі күні таратқан хабарламасына сәйкес, үміткерлікке ұсынылған 88 адамның ішінде билікке жақын немесе президент әкімшілігінің нұсқауымен құрылған Ақ жол мен Әділет партиялары және Экологиялық табиғат одағынан бір-бір өкілден ұсынылған. Бірақ ресми билік осындай қуыршақ үміткерлерінің ішінен жоқ жерде, жасанды болса да бәсекелестік туғызуға тырысып жатыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы толықтырады.
Табиғат экологиялық қозғалысының лидері Амел Селеусізов, сенаторлықтан үміткер 88 қазақстандықтың бірі. Алайда ол үміткер ретінде орталық сайлау комиссиясынан тіркеуден өте алмай жүр. Себебі оның сөзіне қарағанда, тіркелуге қажетті мәслихат депутаттарының қолын жинауға кедергі келтірілуде.
Бәрімен сөйлесеміз, қайсы бәрі айтады, туризм деген бір сенатор бар, қайтадан ұсынылып жүрген. Ол соған бәрін беріп келді. Алайда мәселелер ол заңды бұзғандар, қатынасуға жерлер беруі керек, жол ашылуы керек. Қорқан ба, басқа ма, үшін жібермейді. Келмесе үлкен айқай шуға тұрады.
Алайда орталық сайлау комиссиясының хатшысы Владимир Фос белгіленген тәртіп бойынша құжаттарын тапсырған барлық үміткердің кедергісіз тіркелуге мүмкіндігі бар екендігін айтады.
Во время выдвижения кандидаты собирают подписи.
Өзін ұсынған кезде үміткер сайлауға қатысатын мәслихат депутаттарының қолын жинайды. Әрбір мәслихаттан алынатын дауыс саны 25%-дан аспауы, 10%-дан кем болмауы керек. Осыдан кейін үміткер депутаттық жарнасын төлеп, сайыбының декларациясын көрсетеді. Егер талаптарға жауап берсе, оларды кедергісіз тіркейді. 42-ші күні сенатқа үміткерлер ұсыну аяқталған. Бүгінгі күнге дейін депутаттыққа ұсынылған 88 адамның 36-сы тіркеуден өтті.
Уже зарегистрировано из них 36.
Дейді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Фос Мырза. Оның сөзіне қарағанда үміткерлікке ұсынылған 88 адамның 30-ы Нұр Отан партиясынан, біреуі Ақжол партиясының, біреуі Әділет партиясының мүшесі, 32 адам ешқандай партияның мүшесі емес, 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын әлі көрсетпеген. Саясаттанушы Әзімбай Ғали осы жолғы сенатқа сайлау нәтижесінде Нұр Отан партиясынан өзге де саяси партия өкілдері парламенттің жоғарғы палатасына өтеді деп есептейді. Сол арқылы оның ойынша Қазақстан билігі жасанды түрде көп партиялық жүйені қалыптастырмақ.
Оларды түзуде мүмкін билік көмек ықпал жасайтын сияқты. Ақ жолдан бар екенін білемін, Нәрікбаевтың партиясынан бар екенін білемін, табиғаттан бар екенін білемін. Солардың өкілдері өтуі мүмкін. Сондықтан көп партиялық принципін жүзеге асыру үшін олардың 3-5 адамы өтуі мүмкін. Сонда біздің сенат, яғни сенат бізде парламент қой. Сонда бізде көп партиялық жүйе бар деп айтуға мүмкіндік ашылады. Мен сонда біз енді ОБСЕ-нің меңзеген талаптарын біз орындаған боламыз. Егер де біз 3-5 адамды өткізсек, Отан партиядан басқа біздің нақты демократиялық қадамдар деп есептеледі.
Алайда Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов өзінің партиясынан ұсынылып отырған азаматтың партияның шешімімен сайлауға түспегендігін айтты.
Енді 90-95% нұрсандық болған жерде енді оларға басқа партияға дауыс береді деп қалай айтып олар насихаттың депутаттары. Сондықтан ол жаңағы қостанайдағы біздің мүшеміз өзін өзі ұсынып одан соң анкетада өзінің ақ жол екенін жасырмай көрсеткен.
Үміткерлерді тіркеу 42-тің 14-інде аяқталып, сол күні үгіт насихат жұмысы басталады. Ал қазанның 4-інде сенатқа сайлау басталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Ал Қазақстанның оппозициялық партиялары сенат депутаттарын сайлауды тіпті сайлау деп есептемейді және сайлауға қатысып әуре болғысы келмейді. Ақштағы демократиялық партияның 4-күндік съезіне арнайы шақырылып қонақ болып қайтқан демократиялық азат партиясының саяси серкесі Болат Әбілов азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Бұл сайлау емес қой. Сайлау емес. Біз сенат сайлауға сенбейміз даже. Ол сайлау емес. Жай назначение, назначение. Ақырады көрсетеді, сол адам сенатор болады. Ашық, таза, конкурентный сайлау өзбейді ма? Қорқады, қорқады.
Ардақты райтындаушылар, азаттықтың әуе толқынынан ұзап кетпеңіз. Апта тынысы бағдарламасының жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыздар. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлыбекеевтің ісін қараған сот соңғы аптада тағы жалғасты. Астанадағы кезекті энергетикалық форумның барысында Қашағаннан мұнай өндіру тек 2014 жылы ғана басталатыны мәлімденді. Кавказдағы саясатына Ресей ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымынан да қолдау таппады. Соңғы аптада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлыбекеевке қызмет бабын асыра пайдаланды және 100 мың доллар сомасында пара алды деген айыптар бойынша сот үдерісі жалғасып, сотта куәгерлерден жауап алу соңына жақындады. Құлыбекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот тағылған үш айыптың 100 мың доллар пара алды деген соңғы тарауын қарауға алдағы аптада кіріседі деп үміттенеді. Астанада өтіп жатқан осы сот үдерісінің барысын бақылап жүрген жергілікті тілшіміз Бауыржан Шаяхмет былай деп хабарлайды.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтетін сот үдерісі келесі аптада басталады. Ал осы аптадағы сотта Қазақстан темір жолы компаниясында өткен тендерлердің заңдылығы тергелді. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтың пікірінше, Күлекеев бірнеше тендерде заңсыздыққа барғаны үшін және бастысы пара алғаны үшін сотталу керек. Бірінші тендерде Күлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан деп айыпталады. Екіншіден прокурордың мәліметінше, Күлекеев өзінің жекеменшік үйін күзетуге Қазақстан темір жолы компаниясының күзетшілерін жалдады. Ал осы аптада қаралған үшінші оқиғада прокурор Күлекеевті өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптады. Күлекеев өзінің туған жиені Дәуренбаеваға пайда табу мақсатымен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті түрлі тауар сатып алуға қатысты мемлекеттік сатып алу тендерінде пайдалануды шешкен дейді прокурор Еркін Шәріпов.
Күлекеев в целях извлечения выгоды преимущества для своей родной племянницы Дәуренбаевой решил использовать данное ТО для участия конкурсов по государственным закупкам различных товаров.
Нәтижесінде айыпталушының туысы тендерді жеңіп шығады. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық, дейді прокурор. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді ол. Шығын 340 миллион теңгеден асқан, деп хабарлайды прокурор. Ал Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин мәлімдегендей, бұл оқиғаларда тендерлер заң бойынша жүргізілді. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты. Күлекеев конкурстарға араласты, деп айыптаушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Айыптаушылар өз деректерін естемемен айғақтамады, деді адвокат Мусин.
Я здесь вижу, что обвинения ничего не подтверждают.
Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің өзі бірде-бір айыпты мойындамайтындығын мәлімдеген. Адвокат Сәлімжан Мусиннің мәліметінше, айыпталушы жақтан бірде-бір куә сот үдерісінде жоқ, ал айыптаушы жақ сотқа 63 куәні тартып отыр, дейді ол. Алайда айыпталушының туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің түсіндіруінше, шақырылған куәлердің мәліметінше, бұл тендерлер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген.
По словам свидетелей, все прошло законно. Никаких давлений со сверху не было.
Бірақ журналистер сот үдерістерінен әзірге куәлердің дауыстарын жаза алмады. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанғы қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес, судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Судья Жолдасбеков тек соттың басында және үкім оқылатын кезде жазуға рұқсат берді. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтен ақпарат сұрағанымызда ол да әзірге сот тергеуі жүріп жатыр. Аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Тіпті Күлекеевтің зайыбы әрі азаматтық қорғаушысы Гүлнара Күлекеева де сотқа қысым көрсетіледі деп бағалануы мүмкін, деп сескенемін. Сондықтан әзірге ешқандай ақпарат бермеймін, деді. Мен сондай адаммын, айтатын болсам, қатты айтамын, деді ол. Ал айыпталушы прокурор Еркін Шәріповтың пікірінше, Күлекеев 100 мың доллар пара алды. Бұл оқиғада айыпталушы компанияға қажет дезинфекциялық препараттар алуға жарияланған тендерге қатысушы кәсіпкерге көмектеспекші болған, деп хабарлайды прокурор. Ал адвокат Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушы жақтың ұсынған дәлелдері жеткіліксіз. Айыптаудың дәлірек айтқанда пара алудың аудио жазба немесе бейне жазба сияқты дәлелдері жоқ, деді адвокат Мусин. Бұл оқиғаға байланысты куәлер келесі аптада тыңдалады, деп күтілуде. Азаттық радиосының апта қорытындысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Соңғы аптаның тағы бір маңызды оқиғасы 42-тің 4 мен 5 аралығында Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумы болып өтті. Оған АқШ, Ұлыбритания, Норвегия, Испания сияқты көптеген мемлекеттен делегациялар келіп қатысып, форумның барысында дүние жүзіндегі энергетика проблемасы мен Қазақстанның мұнай мен газ және энергетика саласындағы өзекті мәселелері талқыланды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сабақтайды.
Екі күнге созылған форумда Қазақстанның мұнай-газ және энергетика саласының дамуы мен аталған сала төңірегінде ғаламдық мәселелер талқыланды. Форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы Кәрім Мәсімов энергетика саласында Қазақстанның өз бағыты бар екенін, ол яғни энергия көздерін пайдалануды кеңейту мен оларды тиімді жолмен қолдану екенін атап көрсетті. Жаһандық энергетикалық қорды тұтынудың тұрақты өсімін ескере отырып, әлемдік ең ірі табиғи ресурстар қорының бір бөлігін иемденіп отырған Қазақстан өзінің артықшылығын дұрыс пайдалануды көздейді, деді ол өз сөзінде. Экспортты дамыту және оны алға бастыру корпорациясының кеңесшісі Акбар Алиннің айтуынша, қазіргі таңда энергетикалық тапшылық әлемнің көптеген елдерін алаңдатып отыр.
В Европе как бы сейчас активно проводится политика.
Қазіргі таңда Еуропада энергияның баламасын қолдану жүйесін енгізу саясаты белсенді түрде жүріп жатыр. Сондай-ақ атом өнеркәсібінде кеңінен қолдануда. Ал ақшта өндіріс деңгейі біршама төмендегендіктен энергетикалық ресурстарды қолдану, атап айтқанда жанар-жағармай дизель отынын қолдану деңгейі бұрынғыға қарағанда кеміді. Сол себепті 2009 жылға дейін энергетикаға деген сұраныс тұрақты деңгейде қала бермек. Сонымен қатар Кәрім Мәсімов қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-ні дейін аяқталатынын мәлімдеді. Күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.16%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Әйтсе де кейбір қазақстандық мамандарды өзге нәрсе кенішті игеру мерзімінің ұзақ уақытқа шегерілуі алаңдатып отыр. 2005 жылы жүзеге асуы тиіс жоба соңғы өзгерту бойынша 2013 жылы басталады. Экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятынына мүлде сенбейді.
Все это просто политические и, ну, скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мұның барлығы менің ойымша осы жоба төңірегіндегі саяси қаржылық ойындар. Саяси рейтингісін көтергісі келген Қазақстан мұнай көп елі ретінде әлемге жар салғысы келді. Тілегенге сұраған демекші, Қазақстанның бұл тілегі өздерінің акцияларының құнын өсіргісі келген батыстың компанияларының тілегіне сай келді. Оның нәтижесін бүгін көріп отырмыз.
И это желание Казахстана как государства совпало с желанием западных компаний, ну там не только западные, да.
Қазэнерджи Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдары ассоциациясының атқарушы директоры Ләззат Ақкөзова форумда энергетика, бизнес өкілдері мен ақпарат саласы арасындағы өзара қарым-қатынас мәселелеріне де баса назар аударылғанын айтады.
Могу еще сказать, что на этом форуме очень большое внимание уделено.
Форум аясында ұйымдастырылған медиа секцияға әлемнің түкпір-түкпірінен келген беделді басылым өкілдері қатысты. Егер әлемде энергетика саласында қиындықтар туып жатса, бұл жерде ақпарат құралдарының рөлі қандай болмақ? Осы мәселе турасында олар ой бөлісті.
Какова ответственность СМИ в этом плане?
Мұнай-газ саласының маманы Нәдір Нәдіровтің бағалауынша, форумда аса жаңаша көзқарастар айтылмағанмен, өзекті мәселелер бойынша пікір алмасулар болды.
Негізгі шешімі келешекте жаңа жолмен, жаңа принциптермен қалай бірге жұмыс істейміз деп негізгі қорытынды осы болу керек. Мұнайдың бағасы өзгеріп отыр, былтырдан гөрі, дәл екі айдан гөрі. Сосын геополитика өзгеріп отыр, мемлекеттердің арасындағы қарым-қатынастар өзгеріп отыр. Қазір дүние басқа дүние.
Арнайы Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетсем, Қазақстанның мұнайы Кавказдағы тұрақтылықтың кепілі бола алады. Үшінші Еуразиялық энергетикалық форумның сыртында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, республикадағы мұнай өндіріп жатқан және мұнайды Қара теңіз арқылы әлемдік нарыққа шығаруды көздеген қазақстандық және халықаралық компаниялардың экономикалық мүдделері Кавказдағы ахвалға ықпал ете алады. Қазақстан президентінің Каспий аумағы бойынша кеңесшісі Нұрлан Балғынбаевтың пікірінше, Қазақстан өзінің мұнай шикізатын, мұнай өңдеу зауыттарын не сатып алатын, не жаңадан сатып алу мүмкіндігі болатын нарықтарға бағыттауы керек. Президенттің кеңесшісі Нұрлан Балғынбаев сонымен қатар Қашаған кенішінен алғашқы мұнай 2014 жылы өндіріле бастайды деп есептейді. Өйткені Қашаған кеніші техникалық тұрғыдан да, геология тұрғысынан да өте күрделі жоба.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Өткен жұма күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының кездесуі болып өтті. Армения, Қырғызстан, Белоруссия, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей және Қазақстан сынды 7 ел осы ұйымның мүшесі болып табылады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері басшыларының алдыңғы аптада Душанбе қаласында болып өткен саммитінде Кремль өзінің Кавказдағы саясаты мен Оңтүстік Осетияның және Абхазияның тәуелсіздігін бір жақты мойындаған қадамына Шанхай ұйымындағы бірде-бір саяси әріптесінің толық әрі табанды қолдауын таба алмады. Сол себепті де ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымындағы әріптес елдерін өзінің Кавказ саясатын қолдауға күштеп көруі мүмкін. Мәскеу саммитінің қарсағында халықаралық сарапшылар да Қазақстандағы саясаттанушылар да осындай пікірде болды. Мысалға саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхамедов былай деп мәлімдеді.
Мен ойымша қазір ашық түрде айтпаса да, бірақ бәрібір Ресей жағынан басқа мемлекеттерге кішкентай бір болмаса үлкен бір нақты бір қысым жасалып жатыр деп ойлаймын. Қайсы бірінші мойындайтынын мен білмеймін, бірақ сондай жұмыстар жасалып жатыр деп.
ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының Мәскеудегі саммитінің алдында бірқатар шетелдік және қазақ басылымында Ресей мен Никарагуаның ізінше Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін Ресей мен жақын одақ құруға ұмтылған Белоруссияның да мойындауы мүмкін деген пікірлер айтылды. Ал Мәскеу саммитіне қайта оралсақ, Кремльдің ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымындағы әріптестерін, оның ішінде Қазақстанда өзінің Кавказ саясатын қолдауға және Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауға қаншалықты күштегені белгісіз. Мәскеуден келіп жеткен хабарға қарағанда, саммитте ұйымға мүше жеті мемлекеттің әрқайсысы екі республиканың тәуелсіздігіне деген көзқарасын өзі анықтайды деген шешім қабылданды. Мәскеу саммитінің декларациясында Грузияның Оңтүстік Осетиядағы іс-қимылына наразылық білдірілді. Қорыта келгенде, ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымында да Ресейдің Кавказдағы саясаты толық қолдау таппады. Қымбатты райтындаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Кеше Пәкістанда сайлау қорытындысы тойланды. Сен бүгінгі президенттік сайлауда барлық 702 дауыстың 481-і Азиф Али Зардариге берілген. Дауыс беру қорытындысы жарияланғаннан кейін Зардари бұрынғы премьер-министр қастандық құрбаны болған әйелі Беназир Бхуттоның құрметіне өз үкіметінің елде толыққанды демократия орнату үшін күресетіндігін айтты. Жаңа сайланған президент осы аптаның басында ант қабылдайды деп хабарланып отыр. АқШ пен Британия терроризмге қарсы күресте Зардаримен бірлесе қимылдаймыз деді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Пәкістан мен Иран байланыстары кеңейе түседі деген үміт білдірді. Зардари өткен айда импичмент жариялану қысымынан кейін өз еркімен отставкаға кеткен Первез Мүшараптың орнына билікке келді. Вашингтон Мәскеу қарым-қатынастары шиеленісе түсті. Өткен айдағы Ресейдің Грузияға шабуылынан бері АқШ пен Ресейдің арасы ушығып, кінәласулары жалғасып келе жатқандығы белгілі. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев АқШ-ты Грузияға гуманитарлық көмек жүгін жеткізуге әскери кемелерді пайдалану арқылы Мәскеуді арандатып отыр деп айыптады. Ал АқШ вице-президенті Дик Чейни бұрынғы советтік республикалар оның ішінде Грузияға сапарынан кейін Италияда сөйлеген сөзінде Ресейге қорқытып үркітудің ескі әдіс-тәсілдеріне бар деген айып тақты. Дик Чейни кеше Италияда Грузиядағы дағдарысын талқылады. Кеше АқШ вице-президенті Дик Чейни Италияға барған болатын. Италияның сыртқы істер министрі Франко Фраттини келіссөздер барысында АқШ пен Еуропа арасындағы ынтымақтастықты нығайту тұрғысында тілектер айтылды деп атап көрсетті. Чейни мен Фраттини Ресейдің газы мен мұнайына Еуропаның тәуелділігі жайында, сондай-ақ өткен айдағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі дағдарыс турасында талқылады. Еуроодақ газ мен мұнайға тәуелділікті азайту мәселесін келесі айдағы басқосуда талқылайтын болады. Фраттинидің айтуынша, Чейни ол кездесуге Грузия, Әзербайжан мен Армения шақыру туралы ұсыныс айтқан. Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ауғанстанда 10 бүлікшінің көзі жойылған. Халықаралық және ауған күштері Ауғанстанның шығысында бүлікші деп күдіктелгендердің бекінісіне шабуылдап, олардың 10-нан астамын өлтірдік деп хабарлады. Халықаралық жасақтардың мәлімдемесінде операция барысында күдіктілердің бірқатары қолға түсті деп жазылған. Шабуылдар тәліптердің хост провинциясын мекендейтін Хаққани тобына қарсы бағытталған болатын. Джалалуддин Хаққани тәліптердің жетекшісі Молла Омарға жақын байланыстағы советтік кезеңнен танымал көтерілісшілер командирі. Кеше Ауғанстанда қос бірдей жарылыс орын алды. Жанкештілер жарылғыш затты полиция ғимаратында іске қосқан көрінеді. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кемінде 2 полиция қаза тауып, 29 кісі түрлі жарақат алған. Осы жылдың 6 ай ішінде барлығы 2500 адам түрлі қақтығыстарда қаза тапса, оның 1000-і бейбіт тұрғындар болған екен. Хорватияда көлік апатынан кемінде 13 адам қаза тапты. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кеше таңертеңгісін Адриатика жағалауында Загреб-Сплит бағытында кетіп бара жатқан жолаушылар автобусы жол жиегіндегі бетонға соғылған. Словакиялық нөмірі болған автобустың ішіндегі 50 адамның 13-і қаза тауып, 30 кісі түрлі жарақат алған. Иранда президент сайлауы маусымда өтеді. Кеше мемлекеттік радиодан ішкі істер министрлігінің өкілі кезекті президент сайлауының 2009 жылдың 12 маусымына белгіленген жөнінде хабарлаған. Сайлау өткізілетін мерзімді ішкі істер министрлігі ұсынып, оны сайлауды бақылайтын консервативті сот органы күзет кеңесі бекітті. Бұл Ирандағы 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейінгі 10-шы президенттік сайлау болмақшы. Иран ОПЕК елдері мұнай өндіруді азайту керек дейді. Кеше мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымындағы Иран елшісі мұнай бағасы түсіп бара жатқан жағдайда артық мұнай өндірудің қажеті жоқ деп айтты. Иран мұнайды сыртқа шығару елдер ұйымындағы екінші ең үлкен экспортер. Шілде айында әр баррелі $147 жеткен шикі мұнай өткен екі айдың ішінде $40 дейін төмен түсті. Ресей Грузия айқасы Біріккен ұлттар ұйымының сотында жалғасады. Бұл екі ел Гаагада халықаралық әділет соты алдында Грузияның бөлініп кеткен оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтары турасында өз уәждерін тартатын болады. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы органы Гаага соты екі елдің пікірталасын халықаралық заңдар шеңберінде шешуге ұмтылыс жасайды. Қоғамдық тыңдаулар дүйсенбіден сәрсенбіге дейін жалғасады, дегенмен сот шешімі бірер аптада белгілі бола қоймайды. Біріккен ұлттар ұйымының Гаага халықаралық әділдік сотының шешімі міндетті болып табылмайды. Мәскеудің 861 жылдығы тойланды. Кеше Ресей астанасының тұрғындары мен қонақтары қала күнін, Мәскеудің іргетасы қаланғанының 861 жылдығын кеңінен атап өтті. Мәскеудің концерт алаңдары мен көшелерінде түрлі концерттер мен фестивальдар ұйымдастырылып, күні бойы телеарналар мерекелік көңіл күйді көрермендеріне жеткізді. Мәскеудің кейбір аймақтарында балаларға тегін балмұздақ та үлестірілді. Вена фестивалінің алтын жүлдесін күрескер фильм еншіледі. 65-ші Вена кинофестивалінің әділ қазылар алқасы ақш режиссері Дарин Ароновскийдің күрескер картинасын Алтын Арыстан жүлдесіне лайық деп тапты.
Говорит радио Азаттық в эфире воскресная программа «Итоги недели». У микрофона Ержан Карабек. В нашей новой еженедельной программе мы расскажем в основном о следующих главных событиях недели Казахстана и мира. Начала работу сессия парламента Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что досрочных выборов парламента, вопреки слухам и прогнозам, не будет.
Ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов нет. Выборы пройдут предусмотренные Конституцией сроки.
Как расценивают местные эксперты новые и обновленные старые программные установки президента Назарбаева, озвученные им на первом сентябрьском заседании парламента? В Алматы продолжается эпопея жильцов общежития бывшего автопарка. Две семьи выселяют по решению суда, между тем само общежитие уже разрушено наполовину.
А люди сейчас просто пытаются путем вымогательства выудить для себя просто выгоду какую-то. Послушайте, надо быть гуманными, только не на за наш счет, знаете, о гуманности можно много рассуждать.
Программа «Итоги недели» выходит в эфир каждое воскресенье вечером. Слушайте нас на волнах радио «Азаттык». Более подробно о событиях недели читайте на нашем новом веб-сайте azattyk.org. В эфире радио «Азаттык» программа «Итоги недели». Во вторник, 2 сентября, в Астане начал свою работу после летних каникул парламент Казахстана. Президент Назарбаев в своем выступлении сделал ряд важных заявлений. Главное из них касается возможных досрочных выборов парламента. Президент Назарбаев заявил, что никаких досрочных выборов не будет. Интрига в том, что аналитики прогнозируют досрочные выборы парламента. В кулуарах Астаны говорят, что выборы состоятся только из-за того, что сегодняшний однопартийный парламент еще больше портит имидж Казахстана накануне председательствования в ОБСЕ в 2010 году. Все подробности у моего коллеги в Астане Бауржана Шаяхмета.
Ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов мажилиса в Казахстане нет. Такое заявление сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии сессии парламента 2 сентября. Сами депутаты ожидают, что многопартийный парламент в стране будет только в 2012 году. На этот раз президент Назарбаев вновь заверил, что будут внесены поправки в избирательное законодательство, благодаря которым будет снижен проходной барьер в парламент для партий. После этих слов в воздухе вновь завитала интрига, ведь если президент Назарбаев имеет в виду, что вторая по очередности набора голосов партия проходит в парламент автоматически, тогда по результатам предыдущих парламентских выборов на втором месте была оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия. Или страну ожидают досрочные парламентские выборы. Значит, нынешний состав парламента, который проработал всего год, избранный также в ходе досрочных выборов, будет распущен. Однако президент Назарбаев поспешил успокоить мажилисменов.
В последнее время участились высказывания по поводу возможности проведения каких-то досрочных выборов в мажлис. Нынешний депутатский корпус избран легитимно, всенародно и работает эффективно. Ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов нет. Выборы пройдут предусмотренные Конституцией сроки, то есть в 2012 году.
Депутаты Мажилиса вздохнули с облегчением. Нурбах Рустемов пояснил журналистам, что многопартийный парламент будет еще не скоро.
Президент четко и ясно сказал, что следующие выборы будут проходить в 2012 году. Для этого мы создадим условия для того, чтобы не менее двух политических партий присутствовали в парламенте. Ну, мы, соответственно, четко и ясно было сказано, что сейчас до конца года примем изменения в конституционный закон о выборах, в котором будет говориться о том, что одна партия выигрывшая проходит, вторая партия, которая, если даже не набрала 7% рубеж, то она в любом случае проходит, только на следующие выборы.
Депутат Мажилиса Орал Мухамеджанов высказался аналогично, хотя и признал, что однопартийный парламент не совпадает с мировой практикой.
Я и полагал, что никакого распуска не будет, потому что парламент избран легитимно, вполне законно. То, что члены партии Нуротан получили подавляющее большинство мест в Мажилисе, да, может быть, где-то, так сказать, это несколько не совпадает с мировой практикой, действующей, имеющей место в европейских странах, но это выбор народа, и от него нельзя отмахиваться, как от назойливой мухи. И мы должны доработать свой конституционный срок, внести изменения действующего законодательства в выборах, и потом уже по истечению срока этого созыва Мажилиса работать по новому закону.
Депутат Сената Гани Касымов полагает, что Казахстан будет председательствовать в ОБСЕ даже с однопартийным парламентом.
До этого были несколько раз у нас досрочные выборы, и мы эту всю историю хорошо знаем. Сами партии уже не требуют перевыборов. Есть кто-то что-то говорит, но это существенно не влияет во внутриполитической ситуации. Если это брать с международной точки зрения, межпарламентская ассамблея ОБСЕ, которая проходила 28 июня по 3 июля этого года, они вообще сказали, ситуация, она неизменна, потому что Казахстан уже избран, и в 2010 году при любых условиях и обстоятельствах наша республика будет председательствовать.
По мнению сенатора Касымова, в будущем можно будет увеличить количество партий в Мажилисе даже больше двух.
Закон о выборах, там будут внесены вот эти соответствующие поправки. Что партия, не набравшая какой-то процентный барьер, 7, 5 или 3, то есть вторая партия, которая займет по общему количеству голосов, будет автоматически входить в парламент. Мажлис, точнее. Закон обратной силы не имеет, это будет на новое законодательство действовать. Будет на единицу 2012 года на выбор работать, это норма. Главой государства было обозначено, что будет не менее двух партий, но он не сказал две или три или пять. Я за то, что у нас 8 партий сейчас в стране, я за то, чтобы каждая партия представляла своих представителей и имела в парламенте. Даже две партии, на мой взгляд, это недостаточно в парламенте.
Таким образом, пока члены остальных партий могут участвовать в законотворческой работе парламента только на уровне общественной палаты. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, специально для программы «Итоги недели».
Вот таким образом президент Казахстана на открытии сессии парламента однозначно заявил, что досрочных выборов парламента, вопреки слухам и прогнозам, не будет, что нет ни политических, ни юридических причин, чтобы распускать нынешний парламент. Напомним, что если не весь парламент, то вся его нижняя палата состоит из членов президентской партии Нур Отан. В верхней палате парламента есть только один представитель другой партии – это Гани Касымов из партии патриотов. А как эксперты оценивают программное выступление Назарбаева? Об этом после краткого обзора новостей. Кстати, более подробно о событиях недели вы можете прочесть на нашем новом интернет-сайте azattyk.org. Назову адрес по буквам www.azattyq.org. А теперь, дорогие слушатели, давайте вместе с вами еще раз вспомним о других главных событиях Казахстана этой недели. Очень коротко. Пятого сентября министр образования и науки Казахстана Жансейит Түймебаев сделал сообщение, что будет внедрена система КАЗ-тест, определяющую уровень знания казахского языка государственными служащими. Правительство приняло концепцию о внедрении системы КАЗ-тест. В четверг в Алматы открылась международная выставка детских товаров «Детство-2008». В выставке принимают участие компании из Казахстана, России, Украины, Литвы, Германии и Китая. В среду аким Мангуставской области Кырымбек Кушербаев вручил бронзовому призеру Пекинской олимпиады, борцу вольного стиля Мариду Муталимову, ключи от двухкомнатной меблированной квартиры в городе Актау. В Во вторник в Актюбинской области сошли с рельсов 7 цистерн с нефтью, в результате чего возник пожар, который быстро был потушен. 1 сентября в Алматы открылась британская школа Хейлибери Алматы. Школа рассчитана на 560 учеников. Говорит радио «Азаттык», у микрофона Ержан Карабек, в эфире воскресная программа «Итоги недели». Итак, президент Назарбаев заявил во вторник, что никаких досрочных выборов парламента не будет. Между тем, Казахстан собирается возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году. В прошлом году правительство Казахстана обещало международному сообществу начать, наконец, демократические реформы. Международное сообщество критикует Астану за нарушение прав человека и зажим демократии. Что думают эксперты о вторничном выступлении Назарбаева? Об этом расскажет моя коллега в Алматы Ботагоз Джумашева.
Интрига в том, что аналитики по-прежнему прогнозируют досрочные выборы в Мажилис, поскольку если обратиться к прошлой практике, то решения по поводу выборов или роспуска парламента всегда принимались в зависимости от ситуации. Политолог и главный редактор журнала «Мир Евразии» Эдуард Политаев считает, что у политической власти возник естественный диссонанс, потому что необходимость создания в скором времени второй партии в парламенте не подтверждают слова президента о следующих выборах только в 2012 году.
Помимо всех многочисленных разговоров, слухов и предположений, которые с весны этого года будоражат политическое общество о возможных досрочных выборах, речь же шла еще о том, о создании так называемой второй партии. Вот. И здесь возникает, естественно, диссонанс. То есть, если с одной стороны парламент будет работать до 2012 года однопартийный, с другой стороны власть все-таки понимает, что необходимо создание альтернативной партии. Какая она будет, еще непонятно.
Эдуард Политаев добавил, что это противоречие не позволяет со стопроцентной точностью утверждать, что парламент может просуществовать до 2012 года. Тем не менее, с точки зрения политолога, президент сделал правильно, чтобы улучшить работоспособность депутатского корпуса. Возможно, что нынешний состав парламента покажет какую-то активность и плюрализм в рамках одной партии, говорит он. Оппозиционный журналист, руководитель фонда «Журналисты в беде» Руслана Талкина, говорит, что выступление президента было обычным и запланированным, что показало только одну линию – все будет продолжаться, и никакого механизма сменяемости власти не намечается. Она рассказала в интервью радио «Затык», что политическая элита ждала реальных демократических перемен, например, досрочных парламентских выборов, так как сегодняшний парламент в Казахстане – это большой нонсенс, говорит она.
И вдруг, накануне таких ожиданий, президент, который как бы пообещал демократизировать страну, говорит о том, что никаких досрочных выборов не будет, и об этом речи не может быть, потому что все в стране идет по плану. Конституционные реформы уже прошли. А какие конституционные реформы мы знаем? И как проглотил это наш однопартийный парламент, все тоже знают. Что развитие некой демократической культуры продолжается. Это понятное дело. То это все словеса. И все это какая-то декорация. На самом деле мы однозначно поняли главное. Перемен в стране не будет. Закручивание гаек будет еще более сильным, потому что не позволит никакому плюрализму, никакой другой альтернативной политической мысли критиковать действующую власть, потому что он однозначно сказал, что однопартийный парламент легитимный, и он его устраивает.
Также по указу Назарбаева в ближайшее время будут разработаны поправки в закон о выборах, предусматривающий создание двухпартийного парламента. Будут также внесены изменения и поправки в закон о средствах массовой информации, о конкуренции, об образовании и еще нескольким. Новые поправки в законе о печати, по мнению Назарбаева, снимут излишние бюрократические барьеры, регулирующие деятельность СМИ. Руководитель фонда «Журналисты в беде» Руслана Талкина считает, что эти законы будут декоративные.
Затем он сказал главное, что мы будем делать изменения в законы, но какие законы эти будут? Надежд никаких нет. Это будут опять декоративные какие-то изменения, названия. А на самом деле в стране будет контролироваться все информационное пространство и будут поставлены жесткие регламентирующие функции для аппарата чиновников, для того, чтобы информационное пространство не критиковало действующую власть. И все было вот ровно настолько, чтобы говорить, что средств массовой информации много, что они себе кое-что позволяют, за рамки не выходят. То есть все это будут декларации.
Президент Назарбаев также отметил в своем выступлении на открытии сессии парламента о ситуации на Кавказе, подчеркнув при этом о призме, через которую, учитывая события в международной политической жизни, Казахстан по-новому намерен оценивать свою стабильность, тем самым укрепляя внутреннюю безопасность в стране. Писатель и общественный деятель Дулат Исабеков, который два раза безуспешно баллотировался в казахстанский парламент, заявил, что до действительно демократических выборов Казахстану еще очень далеко. Он утверждает, что Назарбаев противоречит, говоря о создании второй партии без прохождения 7% барьера, когда как это является нарушением закона о выборах.
Поэтому следующие выборы, как состоятся или не состоятся, теперь мы уже, правительство сами уже готовится к этому. Снова выборы проходили под видом демократического принципа. А на самом деле снова, я думаю, что победит, если даже вторая партия, двух партий не будет, вторая партия тоже будет проправительственной, они, наверное, к этому уже готовятся. Но я думаю, что у нас выборы никогда не будут придерживаться принципам настоящей демократии. Да? Это управляемая будет демократия. Управляемая демократия, это уже все равно будет так, как вздумает правительство. Потому что уже многие законы, наверное, будет под диктовкой будет принято. Какой закон, какая конституция нужна, определяется сверху. И даже те поправки, которые мы проводили за такое короткое время, это, конечно, противоречит самому принципу демократического взгляда. Ну, мой взгляд, как писатель, мы еще долго будем карабкаться по тернистым дорогам к демократии.
В заключении можно отметить о новых законопроектах, в частности, налоговый кодекс, который вызвал достаточно жаркую дискуссию среди бизнес-сообществ. Однако сам факт того, что власть занялась этим вопросом, обнадеживает бизнес-сообщество. Специально для программы «Итоги недели» радио «Затык», Ботагоз Джумаш, из Алматы.
Дорогие друзья, напоминаем вам, что радио «Азаттык» начало выпускать новый интернет-сайт на казахском и русском языках. Здесь вы можете найти новости Казахстана и мира, не только репортажи, но и фотогалереи, видеосюжеты и многое другое. Наш адрес в интернете www.azattyk.org. Назову адрес по буквам. www.azattyq.org. В эфире радио «Азаттык». Воскресная программа «Итоги недели». Позвольте предложить вам краткий обзор важнейших событий международного масштаба. В пятницу в городе Чолпан-Ате начались международные сыкхульские спортивные игры стран Шанхайской организации сотрудничества. В Чехии в четверг открылись Дни казахстанской культуры в Праге. Дни казахстанской культуры в Праге продлятся до конца сентября. В среду закрылось российское посольство в Грузии. Российские дипломаты говорят, что закрыто не только посольство, но и консульский отдел посольства. Во вторник на Кавказе в городе Назрани разогнан митинг ингушской оппозиции. Люди протестуют против убийства Магомеда Ивлоева, владельца сайта Ingushetia.ru, застреленного в момент ареста в милицейской машине. В начале недели начался священный месяц Рамазан. В этот месяц всех мусульман призывают соблюдать пост, воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката. Или радио «Азаттык». Продолжаем нашу воскресную программу «Итоги недели». В городе Алматы на прошедшей неделе обострился кризис вокруг общежития бывшего автопарка номер один. Конфликт между жителями общежития и новым хозяином здания, частной компанией Finex Corporation, длится уже более года. Жильцы говорят, что их общежитие незаконно приватизировали и также незаконно перепродали несколько раз. Между тем, люди должны выселиться по решению суда. В то время как оппозиционные организации встали на защиту выселяемых людей, президентская партия Нур-Отан предпочла держать дистанцию от этого социального конфликта. на месте события, вернее, на местах событий побывала наш корреспондент Ботагоз Джумашева.
Бывшим работником автопарка, проработавшим десятки лет на государственном предприятии, некуда идти. Жители пикетировали офис здания частной компании Finex Corporation 29 августа, где потребовали исполнительного директора компании Тимура Левина встретиться с ними для переговоров. Встреча закончилась дракой между пикетчиками и правоохранительными органами. Тимур Левин позже на встрече в городской прокуратуре заявил, что он представляет лишь интересы настоящего владельца, имя и фамилию которого он не назвал. Городская прокуратура, в свою очередь, заявила, что неправомочно приостановить или запретить решение суда. В среду 3 сентября должны были окончательно выселить две семьи – Саттаровых и Сатыбаевых – из бывшего общежития таксопарка. Жильцы устроили акцию протеста на крыше этого здания. Попытка выселить людей сорвалась. Жильцы отказываются выселяться, потому что они останутся на улице, если компания не предоставит им никаких компенсаций. На слова жителей о компенсации или предоставлении альтернативного жилья, юрист компании Найля Рахимова в день выселения заявила, что не надо быть гуманным за счет Finex Corporation.
По решению Finex Corporation вообще не обязаны предоставлять никакие деньги. Те деньги, которые мы им предоставляли, это была добрая воля руководства. А люди сейчас просто пытаются путем вымогательства выудить для себя просто выгоду какую-то. Послушайте, надо быть гуманами, только не на за наш счет, знаете. О гуманности можно много рассуждать. Оно вступило в законную силу в феврале 2006 года. С ноября 2007 года судебное решение невозможно исполнить. В ноябре уже будет год, хотя сроки исполнения 2 месяца.
С целью предотвратить принудительное выселение, жители написали заявление с просьбой рассмотреть их проблему на общественном совете, где президентская партия Нур Отан обещала обсудить ситуацию на следующий день, 4 сентября. Однако партия Нур Отан отказалась обсуждать конфликт, сославшись на повестку дня, на котором рассматривались другие вопросы. Таким образом, прошедшее в Алматы в филиале президентской партии Нур Отан заседание общественного совета по социальным проблемам не принесло обещанных надежд жителям общежития, откуда их выселяют по решению суда. Присутствовавшая на заседании председатель движения Талмас Резадаж Акапек говорит, что разочаровалась в общественном совете, который ничего не решает, а просто вводит людей в заблуждение, говорит она.
Не сдерживают, видите, свои обещания. То есть этим вопросом они не занимались. Они говорят, мы не можем сразу здесь вопрос решить сразу. Они же так мотивировали. И при том они не решают. Вы же слышали, мы рекомендуем, мы просим. Даже то, что вот они рассматривали, и то это все половинчатые решения. Проблемы-то остались. Они просто, вот я говорю, чтобы это рассосать вот эту, вот, как говорится, обстановку, разогнать вот эти тучки, и все. Больше ничего. Людей обнадеживают, просто они в заблуждение людей вводят даже, получается. В итоге проблема-то открыта, и я не знаю, как они собираются ее решать.
В случае с выселением бывших работников автопарка с общежития компании Finex Corporation не единичный случай. Также известно, что ректор частной казахской головной архитектурно-строительной академии Амирлан Кусаинов и главный врач городской больницы номер 1 Назарбек Бейсен принудительно выселяют жителей общежития бывших сотрудников государственных организаций. Почему сегодня в обществе возникли подобные острые ситуации по жилищному кризису, и в результате чего происходят массовые выселения? Участник общественного совета, который ранее присутствовал и на пикете жильцов общежития автопарка, представитель оппозиционной общенациональной социал-демократической партии Амирбек Тугусов оценил очередной социальный кризис как результат приватизации, которая случилась после развала Советского Союза.
И в большинстве случаев сейчас идет именно факт незаконной, так сказать, прихватизации. Теперь хозяин, так сказать, настаивает на том, что это его. Те люди, которые 10-15 лет жили и работали на этом предприятии, теперь же эти хозяева с тем, чтобы их, это ихний способ погашения, взяли их всех, уволили. Теперь они получат и без работы, и теперь пытаются оставить их без жилья. А иногда просто идет махинация. Они заведомо знают, что им не принадлежит, но начинают выдавливать людей.
Амирбек Тугусов также добавил, что правительство должно вмешаться, а прокуратура рассмотреть, может быть, вернуться к тем приватизационным документам, чтобы разобраться с подобными конфликтами. Таким образом, даже после заседания общественных организаций, вопрос жителей общежития остался открытым. Владельцы общежития отключают свет и воду жителям в качестве карательных мер. Жители автопарка говорят, что будут не спать и ночью, потому что представители Finex Corporation могут прийти в любое время суток и выкинуть их на улицу по постановлению суда. Специально для программы «Итоги недели», радио «Затык», Ботагоз Джумашева из Алматы.
На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Воскресную программу «Итоги недели» сегодня вел Ержан Карабек. Хочу сказать, что наша новая программа на русском языке пришла на смену еженедельной программе «Паровоз», которая выходила в эфир 4,5 года с февраля 2004 года. Наше радио перешло 1 сентября этого года на новый формат. Отсюда и произошли соответствующие изменения. С 18 августа этого года радио «Азаттык» выпускает новый интернет-сайт на казахском и русском языках. Наш адрес в интернете azattyk.org. azattyq.org. До свидания, до новых встреч в эфире.